današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u knjizi o Jovu, od poglavlja četvrtog. Poglavlja četvrto i peto. Tema. Prvi Elifasov govor, glas iskustva. Tri Jovljeva prijatelja sa njim sede 7 dana. Odmahuju glavama kao da hoće da kažu, konačno te je stiglo. Izgleda kao da je Jov uspeo da podnese svu tu patnju, ali ne i stav njegovih prijatelja. Zato je iz njega provalio monolog u vidu tužbe i jadikovanja. Sve to izgleda kao crni pesimizam, ne postoji odgovor za problem. Sada će njegova tri prijatelja početi da mu govore. Prvo će govoriti Elifas, pa Vildad i na kraju Sofar. Imena ovih ljudi daju nam nagoveštaj toga kakvi su bili. Elifas znači Bog je snaga ili Bog je čisto zlato. Vildad znači sin rasprave. On je onaj zli uspud, da kažem. On je brutalan, prost, grub u pristupu. Sofar znači vrabac, on cvrkuće. Ima opak jezik i Jovu upućuje grozne insinuacije. Dijalog koji se odvija predstavlja pravo nadmetanje. Ovi prijatelji će napasti Jova, a on će uzvraćati. To je ono što bismo mogli nazvati intelektualnim nadmetanjem. U to vreme je ovo bilo vrlo popularno. Danas ljudi idu na fudbalsku, košarkašku, hokejašku utakmicu, na neki sport gde se ispoljava fizička snaga. U ono vreme ljudi su se okupljali na intelektualnom takmičenju. Dok se ovaj dijalog odvijao, mislim da je oko njih bilo okupljeno mnogo sveta, koji je slušao šta se to zbiva. Želimo da mislimo kako ti ljudi nisu bili civilizovani. Ipak, oni stavljaju akcenat na ono što je intelektualno. Sebe smatramo civilizovanim ljudima koji su mnogo uznapredovali, ali ipak akcenat stavljamo na fizičku stranu. Nismo tako superiorni u odnosu na te drevne ljude, kako to želimo da mislimo. Jov je krenuo sa žalopojkom. Zapao je u najdublji i najcrnji pesimizam u kome čovek može biti. Đavo mu je sve oduzeo. Nema ništa na šta bi se oslonio, nema gde da se okrene. Čak i Bog deluje veoma udaljeno u ovom vremenu. Elifas će prvi progovoriti. Njegov glas je glas iskustva. On je izuzetan čovek i ima veze sa neobičnim i misterioznim iskustvom. Ključ onoga što govori nalazi se u 8. stihu. Kako sam ja video. Sve što ima da kaže, zasniva se na tome. On je glas iskustva. Imao je neverovatne vizije i čuo tajne, koje niko nikada nije čuo. Tada odgovori Elifas Temenac i reče, ako ti progovorimo, da ti neće biti dosadno. Ali ko bi se mogao uzdržati da ne govori? On počinje na diplomatski način, ali ostavlja utisak da govori ironično. Ovo je ona vrsta lažne uljudnosti i ljubaznosti, kaže Jovu, da li bi imao nešto protiv ako ja nešto kažem? A zatim dodaje, bez obzira na to da li će ti smetati to što ću reći, ja ću ipak govoriti, i onda to čini. Gle, učio si mnoge, i ruke iznemogle krepio si. Reči su tvoje podizale onog koji padaše, i utvrđivao si kolena koja klecahu. A sada, kad dođe na tebe, klonuo si. Kad se tebe dotače, smeo si se. On Jovu govori sledeće. U staro vreme, kada ti je dobro išlo, kada si živeo u obilju i zdravlju, bio si tvrđava snage za sve druge. Savetovao si ih. Govorio si im šta da rade. Znao si kako da pomogneš onima koji su u nevolji. Ali sada se tebi nešto desilo, i ti si klonuo. ti si samo lutka od papira, tigar od papira. Nikada nisi bio stvaran. Zar ne možeš da slediš savete koje si davao drugima? Rekao bih da je to problem koji mnogi od nas danas imaju. Zar nije zanimljivo da uvek drugima kažemo šta da rade, kada naiđu nevolje? Ovo me podsjeća na karikaturu dvojice psihijatara koji se jednoga dana sreću. Jedan je pogledao u drugoga i rekao, izgledaš dobro, a ja? Uvek analiziramo nekog drugog i govorimo mu, kako je? Elifas optužuje Jova da je u tome bio stručnjak. Na vrlo sarkastičan način kaže, sada kada se tebi desilo, šta si uradio? Klonuo si. Nije li pobožnost tvoja bila uzdanje tvoje i dobrota puteva tvojih nadanje tvoje? Zar tvoj lični savet za tebe nije dovoljno dobar? Drugima je pomogao, sada treba da pomogne tebi. Elifas Jovu upućuje insinuacije, ali to čini na učitiv način. Vidjet ćemo da su druga dva Jovljeva prijatelja otvorenija i sirovija, a naročito Sofar. Opomeni se, ko je prav poginuo i gde su pravedni istrebljeni? On optužuje Jova za pukotinu u oklopu ili za Ahilovu petu. Kaže da se sve to Jovu ne bi desilo, da nešto radikalno nije bilo loše u njegovom životu, nešto što je čuvao kao tajnu. To je argument. Ovo je insinuacija i za Jova ne važi. Čujem kako se ovaj stih čak i danas citira, ali se prijatelju moj ne tumači ispravno. Znamo da je ova insinuacija pogrešna i da nije istinita za Jova, jer nam na početku knjige Bog saopštava prizor na nebu, iz koga upoznajemo Jova i shvatamo njegov karakter. Ovi njegovi prijatelji su jadni tešitelji, jer oni ne razumeju Boga, a ne razumeju ni sami sebe. Suviše je ljudi koji se trude da se bave duhovnim stvarima, a zato nisu kvalifikovani. Iskreno govoreći, to je jedan od razloga zašto oklevam da savetujem ljude. Čini mi se da, ako je neko Božije dete, osim ako nije u pitanju neka tehnička stvar, teološko pitanje ili neka fizička poteškoća, onda sve može da se reši između te osobe i Boga. Ne moramo ići kod treće osobe. Nakon svega, imamo zastupnika kod Boga. Jov je vapio za pod navodnicama kmetom, za zastupnikom, a danas znamo da to imamo, jer Bog je jedan, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovek, Isus Hristos, ovo kaže prva poslanica Timoteju, drugo poglavlje, peti stih. On je taj kome brojni hrišćani treba da hrle, umesto što idu kod sveštenika ili psihologa. Ako je problem fizičke prirode, idi kod lekara, ali idi i kod Boga. Kao što je Elifas govorio iz iskustva, tako i ja iz iskustva mogu da kažem da Bog čuje i uslišava molitve u vezi sa našim fizičkim i duhovnim stanjem. Divno je videti kako će Bog postupati sa Jovom pre nego što se sve ovo privede kraju. Elifas neće biti od naročite pomoći Jovu. Kako sam ja video koji oru muku i seju nevolju, to i žanju. Elifas govori sa propovedaonice i sa visine gleda na Jova dok ovo govori. Insistira na tome da u Jovljevom životu postoji nešto skriveno, nešto što nije otkrio. Kaže da Jov žanje ono što je posejao. Od dihanja Božijeg ginu i od daha nostrava njegovih nestaje ih. Ovaj čovek nije u pravu. Bog vaspitava svoju decu, ali ih nikada ne uništava. Elifas je sličan mnogima od nas koji dajemo savete. Drugome umemo da kažemo šta i kako treba da radi, kažemo to na lep način. Saopštavamo biranim rečima, ali ono što kažemo možda nije tačno. Rika lavu i glas ljutom lavu i zubi lavićima satiru se. Lav gine nemajući lova i lavići rasipaju se. On govori da oni koji seju zlo seme, požnjeće žetvu zla. I nestaće kao lavići koji su polomili zube, kao labovi koji više nemaju plena. Sada će Elifas izjaviti da je ovo na njega ostavilo naročit utisak, jer je imao viziju. On zaista želi da ti se digne kosa na glavi dok prepričava jedan od svojih snova. Još dođe tajno do mene reč i uho moje dočuje malo. Priđi malo bliže, načuli uši i nemoj da ti promakne nešto od ovoga što se dešava. U mislima o noćnim utvarama kao tvrd san pade na ljude. Strah poduzeme i drhtat, od koga ustreptaše sve kosti moje. Zar ovo ne zvuči misteriozno? Zar ti se ne ledi krv u žilama? Vizija se pojavila noću u tami. I duh prođe ispred mene, i dlake na telu mom nakostrešiše se. Stade, ali mu ne poznah lica. Prilika beše pred očima mojim i ćuteći čuh glas. Kako samo ovo Elifas uzdiže? Zvuči tako zastrašujuće, zvuči jezivo. Desiće se nešto za šta niko nikada nije čuo. To je nešto za šta niko ne zna, jer ovaj čovjek je imao viziju. Video je nešto. Imao je san. Bio je mrak i duh je prošao ispred njega. Šta je rekao? Eda li je čovjek pravedniji od Boga? Eda li je čovjek čistiji od tvorca svog? Ne znam za tebe, ali moram reći da sam ja razočaran. Mislio sam da kad čovjek ima ovakvo iskustvo, onda će nastupiti sa nečim duboko umnim, nečim što niko od nas nije ranije čuo. Ovo nije ništa novo. Mislim da je suviše sve naduvao, a onda malo pružio. To je kao ona stara izreka, brda se tresla, rodio se miš. Mislim da je tako bilo sa Elifasom. On je ovde na velikim mukama, na porođajnim mukama, pa očekuješ da će izroditi veliku izjavu, duboku misao. On, međutim, izlazi sa ovim. Da li je smrtan čovjek pravedniji od Boga? Naravno da nije. Svako od nas to zna. I nismo morali da sanjamo sne, niti da imamo zastrašujuće noćne more da bismo to naučili. Ovde zaista nema ničeg dubokoumnog. Mislim da nije bilo vredno provesti besanu noć, da bi se došlo do ovako nečeg očiglednog, nečeg običnog. Ovde stvarno nema ničeg umnog. Ipak, to je glas iskustva, kao što i danas ima mnogo ljudi sa takvim glasom iskustva. Kao penzionisani propovednik nalazim se u vrlo teškom položaju. Penzionisani propovednici mogu postati dosadni, jer daju savete, naročito mladim propovednicima. Kada sam bio mlad, sećam se kako su mi dolazili stari propovednici, zagrlili bi me i rekli, sinko, ovako bi ovo trebalo da radiš. Ali zanimljivo je to što oni nisu to radili tako. Sada sebe hvatam da radim to isto. Jutro sam sreo jednog mladog čoveka koji je kandidat za rad u jednoj crkvi koju sam mu preporučio. Pre nego što sam i mogao da pomislim, već sam ugovorio kako to da uradi. Konačno sam se ugrizao za jezik. Vratio se u kola, rekao da ću se pomoliti za njega i otišao. U glasu iskustva postoji opasnost. Elifas nije bio ni od kakve pomoći Jovu. Odmah želim da kažem da mi nije namera da izjavim kako Elifas i ostali nisu govorili duboke, divne istine. Stvar je u tome da nisu bili od pomoći Jovu. Gle, slugama svojim ne veruje i u anđela svojih nalazi nedostataka. A kamoli u onih koji stoje u kućama zemljanim, kojima je temelj na prahu i satiru se brže nego moljac? Čak i Božji anđeli postupaju nerazumno. Koliko smo više nerazumni mi, koji živimo u zemljanim kućama. Od ovog opisa našeg tela nema boljeg. Živimo u zemljanim kućama. U drugoj poslanici Korinćanima, u 5. poglavlju, apostol Pavle je naša tela nazvao šatorom, slabim, trošnim šatorom preko koga duva vetar. Živimo u zemljanim kućama i ne još zadugo, te kuće će pasti na nas. Od jutra do večera satru se, i nestane ih navek da niko i ne opazi. Slava njihova ne prolazi li s njima, umiru, ali ne u mudrosti. Bez obzira na to kolika naša tela mogu biti snažna ili lepa, ona kratko traju. Elifas iznosi izvanredne istine koje potiču iz doba rane istorije, ali one nisu Jovu od pomoći. Vidiš, lako je kazati istinu koja nije prikladna za određeni trenutak, koja nije utkana u život. Ali nama nije potrebna bilo kakva istina, već istina koja susreće našu potrebu. Svi ovi prijatelji će kazati neke istine, neke divne stvari. Uživam dok ih čitam, a nadam se i ti. Ali ovo nije zadovoljilo Jovovu potrebu. Čovjek prosto osreća potrebu da zaustavi ove ljude i da im kaže, ne govorite dalje, krenuli ste u pogrešnom pravcu. Ono što govorite nije od pomoći ovom čovjeku. Zovi, hoće li ti se ko odazvati? I kome ćeš se između svetih obratiti? Ovo pitanje je još uvek dobro. Kome ćeš se obratiti za pomoć? Bojim se da sveti nisu u stanju da ti pomognu. Patrijarsi su u Jovljevo vreme, verovatno, već bili nestali. Avraam i Isak su umrli, moguće je da je Jakov bio živ. Avraam nije mogao da pruži pomoć. Ni Isak nije mogao. Niko iz prošlosti nije mogao da pomogne. Pa kome svetom ćeš se obratiti? Doista bezumnog ubija gnev i ludog usmrćuje srdnja. Ja videh bezumnika gde se ukorenio, ali odmah prokleh stan njegov. On kaže da je video kako bezumni i zli napreduju, ali na kraju ipak propadaju. Ovo je istina. Davida je mučio napredak zlih. Zato je napisao, videh bezbožnika strašnog, koji se raširivaše kao granato drvo. Ali prođe i evo nema ga. Tražim ga i ne nahodim, Psalam 37, stihovi 35. i 36. David se pitao zašto zli napreduju, a pobožni ne. Posmatrao je i primetio da je na kraju Bog oborio te zle ljude. Izgledalo je dugo vremena pre nego što je Bog oborio Hitlera i otarasio ga se. Izgledalo nam je to dugo dok smo u tom vremenu živeli, ali radilo se samo nekoliko godina. Zašto Bog danas ne ustane protiv zlih ljudi? Pa, prijatelju, Bog se polako kreće. Bog će zle ukloniti u svoje vreme. Pred njim je cela večnost. Elifas i Jova smrstava među nerazumne ili bezumne, koji su se ukorenili i procvetali pre nego što su pali. Sinovi su njegovi daleko od spasenja i satiru se na vratima, a nema ko da ih izbavi. Letinu njegovu jede gladni i ispred trnja kupije i lupež ždere blago njihovo. Jer muka ne izlazi iz praha, niti nevolja iz zemlje niče, nego se čovek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzleću u vis. Ovu njegovu posljednju izjavu ne treba da testiramo, da bismo doznali da li je istinita. Čovek se rađa na nevolju. Misli da uopšte više nije sporno da ljudski rod ima nedaće, nesreće, tugu, neprilike, strepnju, brigu i uznemirenje. Sve što čovek treba da uradi jeste da uzme novine i pročita deo izveštaja o ljudima. Požari, nesreće, tragedije, ratovi, glasine o ratu. Jedna pesma kaže, niko ne poznaje nevolju koju sam video, ali u suštini svako je poznaje, jer svi ljudi imaju nevolje. Nismo iste boje, Nismo iste veličine, ni istog pola, nemamo istu krvnu grupu, ni količnik inteligencije, ali svi imamo nevolje. Niko nije izuzetak, niti je iko otporan, niti ko može da se zaštiti od nevolje. Suze su univerzalne. U stvari reč saosećanje znači patiti zajedno. To je danas ljudska simfonija, patnja čovečanstva. U stvari jevrejska reč za čoveka je enoh, što znači jadni. To je čovek. Ništa nije sigurno izuzev smrti i poreza, tako bar kažu. Ovome možemo dodati još jednu stvar, nevolja. Nego se čovek rađa na nevolju, kao što iskre iz ugljevlja uzleću u vis. Iskre lete u vis na osnovu univerzalnog zakona, zakona termodinamike. To se ne dešava slučajnošću ili srećom. Varnice uzleću u vis tokom hladnih noći, jer se topao vazduh podiže. Nastavit će se.